amarrak eta berrogeita bi puntuan, eta tertuliari hasiera emango diegu egunero egin ohi dugun bezala osnarketari tarte egiteko gurean, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Mikeldi Diez, egunon Mikeldi.
Egunon.
Eta bestetik Amaia Ereñaga, egunon zure ere.
Egunon.
Bueno, eta aipatu dugu Oskar sarien arira, bueno, aldarrikapenak aipatu ditugu, eskubide zibilen defentsa ere tartean egon dela, eta hain zuzen herritarren bueno, eskubideen defendatzaile gisa, Ararteko bezala ezagutzen dugun figurare begira jarri nahi dugu segida, minutotan zuekin, hain zuzen Euskal Autonomi Erkidegorako, agintaldia bukatzear delako, Iñigo Lamarca orain arteko Arartekoaren kargu hori, kargu alister bukatuko zaiolako, eta ordezkari berria zein izango den, hortxe dago orain eztabaida bi hautagai, Eusko Alderdi Jeltzaleak batetik proposatutakoa, Manu Lezertua, eta Alderdi Sozialistaren, eta Alderdi Popularraren babesa izango lukena, eta itxura guztien arabera, aurrera aterako litzatekena, Gasteizko Legebiltzarrean hain zuzen 45 taldeko boto behar ditu gutxienek, eta hiru alderdien legebiltzarkidek isa gainditzen dutelako kopuru hori, 43 legebiltzarkideren babesa izango lukelako, eta bestetik EH Bildu proposatutakoa, Luis Barinagarre Menteria, abokatua hau ere hain zuzen, bi hautagai esan bezala, eta bueno, Arartekoen funtzioan eta bete beharreko paperean gogoeta egin nahi dugu zuekin, baina lehenik eta behin bi hautagai hauek zer iruditu zaizkizuen, botan egin izuen galdera, hau txakarratu ditu Manu Lezertuak EAJ-ak egindako hautagai proposamen horrek, batasuna legez kanporatzearen alde hori babestu zuelako, jurista bezala bere garaian, Manu Lezertuak, zer iruditu zaizkizue bi hautagai hauek mai gainean jarri dituztenak, Amaia Mikeldi.
Ni hasiko naiz?
Aurrera.
Ados. Bai, interesgarri iruditzen zait alde batetik EH Bilduk bere hautagaia aurkeztea, ze horrek hori baliogarri izangoa batez ere dauden hautagaien diskursoa ero nundik norakoa den argi dago ala ta guztiz ere Lezertua ateako dala, hiru alderdi hoien botoak dituelako. Lezertuarekin gertatzen den gauza bitxia da, berari buruz ditugun datuak ez direla asko. Esan nahi, ni atzo, egun hauetan behiratzen ibili izan naiz, eta bai azaltzen da oso eskarmento handiko jurista da. Hogeta marurteia darama Estrasburgon eta Europaren erakundetan lanean, horrek ere galdera sortze du alde batetik onda dago, kanpoan dago norbaiten ikuspegia emango deola Arartekoari, bestaldetik esan nahi du Euskal Errealitatetik nahiko urruti daola, ez? Azkeneko urtetan kanpoan izan dalako. Eta, interesgarri izangoa debatea, batez ere jakiteko alde batetik Lezertua jaunak argitaratu zuen gutuna, bere ikuspuntua nolakoa izango den, ze suposatzen da Arartekoa, naiz eta bere iritziak izan eta guzti hori, suposatzen da arbitro bat dala. Esan nahi dut, ez da hola, ez alde batean, ez bestean, ez? Nola baiteko babesa emango diola jendeari, ez? Herriari, ez? Alde batetik dago, beak argitaratu zuen gutuna bertan HB-ko ilegalizazioaren alde intzitun deklarazio hoiek, hain zuzen ere bai PP-ek eta zuek horreatik eman diote bere babesa, gero aparte egonda beren arteko lan banaketa lanpuest, egondia beroen banaketa eta txantxoia bakizu, pene gau jartzea eta Arartekoa jartzea, turrengoan, eta gero zuek hori, eta hori beti gertatu Arartekoarekin. Ni gero, bere deklarazio batzuk aurkitu nitun, 2009an entzitun deklarazio batzuk, eta nahiko bitxia dira, ze euskararen inguruan eiten zitun deklarazio batzuk ziren El Paisen egindako elkarrizketa batean, eta bertan Lezertuak aipatzen zuen Espainian hizkuntza gutxituek daukaten babesa eta egoera onuragarria, ez? Eta deklarazio horietan bitxia egiten zait, Batez ere aipatu zuelako, hementxe aurrean ditut, baina euskal esperientzia oso garrantzitsua dela, hemen epaiketa batean euskeraz epaiketa bera euskeraz egin dezakezu, administrazioari baita ere euskeraz zuzendu, eta guzti hori eta esaldi batean aipatzen zuen bertan esaten zuen gazteleraz esango dizue, baina da la esperientzia de Euskadi se mira con cierta admiración kanpotik. Y con cierto recelo por parte de otros sectores que ven el nivel competencial que existe en Euskadi y dicen, pero ¿qué más quieren? Bitxia da, ararteko izango den norbait bai euskera eta bai politikaren inguruan daukan ikuspegi hori jakina gainera arartekoak okez baldin manau, baina 2011an ero, bueno, ateazuen txosten bat, justo administrazioa kritikatuz, esan ez, euskera oraindik etzola nahiko babestuta euskal administrazioan. Orduan, gutxi gora gora badakigu nundik nora joko duen lezertua, ez? Alata guztiz ere, kargo politiko guztiekin bezala, ba, entzun behar izango dut, egun egun horiek, ez? Egun horietako tregua eman barko jo, baina aurretik niri nahiko susmagarria iruditzen zait, ero, bueno, zalantzak sortzen dizkit bere personajea.
Bueno, arrepaso ederra, Manuel, lezertuari eman diona amaian, Mikel, nola ikusten dituzuzuk bi hauta gaiak?
Nik ez dut beste irakurri lezertuan egin buruz, nik bakarrik ikusbestekunean, horreko astean jakinako berrien inguruan, inuen, irakurri dituen, eta nire azteko, atzo gauen, oean egon dira dik, azteko behar du hau da, netako kontraizio puntua dauka ja berez, arartekoaren figura, ez? Hau da, herritarren zerbitzura dauden instituzioetatik babesteko instituzioek sartu behar dute figura bat, oza, ja, netako ja, hor zerbait da gaizki dago, ez? Berez, urretuz, badirudi gaiztoa naiz, ez? Instituzio bezala, eta badakit zuek defendatzeko. Ja, prinsipio horretatik azita, ez? Ba, netzako instituzio hori pizkat, hori, ba, puntu arraro bat dauka, ez? Eta gero, lezertu hori, amaiak izan dako, eta gero, gehiago, ez? Ba, gehiago, zer motetako pertsona behar dituzten, ez? Sistema okerra dela, ulertzen badute, ez? Eta horretarako sortzen dute artekoa, polemika gehiagi sortzen dituen pertsona beharko dute, ez? Agian orduan, lizertu ez tipo hori, irudi, perfil hori osatzen duela ez. Nik agarroka, hori, ez bilduke aurkeztu izana, interesgarri duzen, gehien bat, gero pantatzen duena, eztabaida bat egiteko, ez? Zen eztabaida du barko genuke, zertako behar den, behar dezkoa den alako pertsona bat, ez? Ogar egun hainbestitxe egiten denean, transparentziari buruz, eta instituzioak izan behar dira zabalak, arartekoaren funtzioetariko bat da, ez, hori, azukarra sobatuko zuen instituzioekin, trama burokratiko horretan ez murgiltzeko, babes bat izateko, ez, ez da errezagoa trama burokratiko horiek erreztea, ez, adibidez gaur egun, ez, demokrazian sakontzen ari garen bideo honetan, ez, agian horretaz hitz egin beharko genuke, ez, eta ez arartekoari buruz, azkenean, agiaukadana nik, adibidez, agiaukat, ez, herria defendatzeko figura bat baldin bada, herriak erabaki beharko luke zin izango zen figura hori, ez, partidu politikoen artean. Zer, azkenean partidu politiko klasiko hauek, instituzioen parte intrinseko bat dira, ez, orduan, ikustut, batean, azteagatik, nire eztako, hori, arartekoaren figura, bezizitu behar baldin badu, agian beste prozesu parte hartzeleo bat txun bidez, erabaki beharko genuke herritarok zenean dugu, hau da, herria defendatu behar badu, herria defendatu duen bat izan beharko litzateke, edo herriarekin bat atorrena, ez? Maia gizan behar zola, tipo hori, kanpoan egon badina, azken urteetan, eta bueno, euskararekiko, eta nik ez dut uste bakarrik izango dela euskararekiko, ez? Seguro, galtuko bagenio ze uste duen ere iburuz, edo langabeziari buruz, edo langabetuen egure buruz, edo deslokazioa iburuz, edo ez gazetari, uste dugu erantzuna izango zen betiko, ez? Azkarrinean, sistemaren parte den tipo bat jarri behar dute horre herria defendatzen eta herria beti bezala, beti bezain desamparatu dugu da, ez. Dudan etzako hori importantena. Debatea zen badugu, itxegin dezagun, zen, bere sistemaz berez defendatu behar den pertsonat jarri behar badu sistemak, zebai gaizki dago. Horria zure Windowsak antibirus bat izan dago, Windowsaren zako, ez. Nik, ez dakitola ikusten dut, eta netzako, hori, ez da bai da beharrezkoa da, eta hauek argi haukate egingo duela polemikatxo hau hartu, jarri, eta venga, eta listo, eta ez da bai darik ez, ez, gauza guztiekin bezala, ez, azkenean dena da, ez, egon eziak urtzen Horre, PNV-ren unkarietan eta ba, berriak eta no apantaz dituzten, eta kontua da, badirudi, eztabaidak eskatzea, ba, polemika sortzea dela, ez? Azkenean, beldurra handia dakate gauzak planteatzeari, eta, ba, bueno, horrela jarrituta, ba, borroka besteik ez gaitu ez da geratzen, ez?
Bai, hombre, arartekoarekin beti gertatzea gauza berbera, esan dut, alde bat, egia da, kontra esan bat emate duela, defentsa bat behar izatea, ez? Administrazioaren aurrean, baina Europar, bueno, demokrazia eta instituzio hauetan eta nahitan eskua da, eta, bueno, historia luzea dauka arartekoa, bueno, ez arartekoa bera baizik eta ombudsman uste deitzen dela, baita ere defendatzaileak. Daukan arazoa da, nik bentsat ikusten dio dana da, alde batetik, erakunde honek egiten duena da zu babestu, administrazioaren aurrean babestu, eta administrazioari baita ere gomendioak ete dizkio bere jarduera ona eta onuragarria izan dain. Baina egiten duena da gomendioak besteik ez. Ez,
orduan, ez da betearaztea.
Ez da betearaztea. Eta hortxe da o arazoa. Gero garrantzia handia dauka baita ere, gure kasuan betzat arartekoan, nik uste dut, ze arartekoa den hau da, ze pertsona den garrantzia handia daukala. Ba, oain galdetuko ba nizu, zein izan dian Inigo Lamarkaren aurretik egon diren artekoa, ba, askok ni bentsat behiratu behar izan, ez nintzen goratzen nortzu ziren, Xabier Markiategi izan zen aurrekoa, eta bai onartu bartzaio
Nafarroan egon Francisco Javier Eneriz.
Nik ez nekien. Bai, eta Kaja Navarraren auzian adibidez zerbait aipatu zuen, baina ez da bere jarrera ez da publikoa izan. Bentsat guretzaigu iritsi.
Mikeli,
bai. Ez du lan egiten ez. Eta betu baitu dira Nafarroan lan egiteko, ofizioz lan egiteko, baina ez da gerin.
Bueno, entzungo ditugu,
irugitzen gutxi dauka.
Irugitzen mazaizu, Inigo Lamarka, bueno, egun oraindik Euskal Autonomia Erkidegoa den, arartekoarekin orain gutxi hitz egin genuen, eta hain zuzen, arartekoaren funtzioen inguruan ere azalpena eman zegoen, eta entzungo ditugu bere hitzak.
Lehena, alik eta ezagun izan zedila erakundea, alegia. Eta, bueno, inkesta bat genuen, eta horren arabera ikusi genuen, ba, utxune handiak zaudela informazio hori ezagokionean, alegia herritar guztiek ez zekitela, zer egiten zuen, edo zertan laguntzei zeioken ararte. Orduan hori izan zen lehenengo helburua, bigarna eraginkortasuna gehitzea, berezitasun bat badu lan horrek, eta zera da gure ebazpenak ez daukatela betearazteko indarrik, gu konbentzitu egin badugu administrazioa, zerbait oker egin duenean, edo ez duenean zuzen egin bere erabakia edo bere jarduera alda dezan. Eta beraz, eraginkortasuna gehitzearen, oso importantea zen, bueno, gure prestigioa eta gure sinesgarritasuna gehitzea. Ez bakarrik administrazio publikoen aurrean, baizik batez ere herritarren aurrean eta baita komunikabideen aurrean ere bai. Eta hirugarrena izan da, gure efizientzian labetezaterren, alegia ditugun baliabideak alik eta ondoen aprobetxatzea, alik eta etekin ondien ateratzea. Eta hiru helburu horiek, nik uste dut, neurri handi batean elortu ditugula eta gaur egun Ararteko erakundea Euskal Autonomi Erkidegoan, erakunde guztiak ezaguna dela, bere errekonozimentua baduela, herritarrengan eta gizarte erakundeengan, eta administrazio publikoen aurrean ere bai, alegia, ba, gure ebazpenak neurri oso handi batean bete egiten dira, eta administrazio publikoek kolore guztietako gainera entzun egiten digute, eta gure gomendio edo ebazpeni bamen egiten diete.
Bueno, hortxe hiru helburu aipatzen zituen berak, batetik gerturatzea, arartekoa zer den ulertzea, eta herritarrengana gerturatzea, eraginkortasuna, eta bueno, esaten zuen, aholkuak ematen dituela, baina aholku horiek eraginkorragoak izatea, administrazioan hori beste helburua eta efizientzia, ba, tresnak eta baliabide egokiak. Aipatzen zenuen Amaia, kaso, aurreko Euskal Autonomia Erkidegoko arartekoak zein izan diren pentsatzen jarraita ez ditzaizkigula etortzen gogora. Akaso Inigo Lamarka bai izan da figura, bueno, garrantzia gehiago hartu duena, ezagin nola ikusten duzuen ararteko figura hori gehiago gerturatu ote den herritarren gaina, baina zein kasutan EH Bilduk, bueno, mai gainean jartzen zuen eztabaida baita ere, arartekoen funtzioak berrikusi beharra eta proposatzen zuen baita ere eragingune bueno, handiagoak ematea arartekoari, kompetentzia gehiago ematea eta zehazki polizia eta espetxei dagokienean ere iniziatiba gehiago ematea arartekoari, nola ikusten duzu zuek?
Bueno, nik, ez dakite, nik idila bat pentsatu dute, zabe horretan zarte guai, sortu arra baina. Niretzako, nik, niretzako arartekoa izango, niretzako konparaketa egiten dut, ez, nire irudian arartekoa, ba, kontsumitzaile elkartea bezala, ez? Hau da, nik bazki dena, ez, kontsumitzaile elkartea, eta kontsumitzaile elkarteak egiten dute, ba, bestu egiten zaituzte, ba, kompainien arrean, ez? Hau da, zugarra zoa dakazu telefonakin, eta zoaz iratzera, hemen iratze dago da hondienetarikoa, iratzera zoaz, eta iratze egiten duzu zure lan hori, kompainien aurka, ez, eta gero kompainiek, ba, ba, egiten dute aldutena, baina, bueno, ba, bez hori. Ni patatut alako zerbait berria egin, alako zerbait egin balizatek, hau da, herritan elkarteak, ez, ba, ba, oso elkarteak, edo, argi haukat, konsumidez iratzek jasotzen duela dirua administraziotik, ba, arartekoa ere izango balizatek, aurreko entuetan dirua jasotzen duen erakunde bat, baina guztiz independiente izango balizatek, eta nork, ba, bestu behar baditu herritarrak, ba, herritarrek aukeratu barkute, eta, ba, ni hori izateket, oso elkartean bidez, edo herritar ez dakit nor hori da ez dakit nor parte hartu zen, herritar guztiak parte hartu zuten prozesu baten bidez, ba aurrera eraman, ez? Ba ni bazki doan ez iratzen, ba bazki izan daiteke ere arartekoaren defentsan, ez? Diot halako planteatu zen azkenean arartekoaren kompetentziak azkenean jarritzen badute hain mugatuak eta izaten ba instituzio eta bakarrik arazo burokratikoetan, ez? Jendeak ez ditu bakarrik arazo burokratikoak, batzu arazo batzuk ez direna burokratikoak. Direla, ez dakit, abstraktagoak, ez, orduan, arartekoak ere, ez egin zua, ez, gauz horretan, nik ezaka kompetentziarik, ez, kompetentziak, herritarren babeslea bazara, ba, herritarrek sufritzen dituzten, arazo guztiei aurre egin beharko zen, lekion.
Lekioke, bai. EITU, ala eta guzti zeren, ez dakit, noiz bait, ni gertutik esautzet, eta gero baita ere...
Inigo Lamarca bera.
Inigo bera esautzet, baina ez dute asko apresatzet, eta, bueno, aspaldianik esautzet, baina komentatu nahi nizuna da, ez dakit, arartekoaren aurrian noizbait eskararen bat, erokesaren bat aurkeztu dute duzuen, eta nik esperientzia personala daukat, eta etzan bakarrik administrazioarekiko arazo bat, bueno, lagun elbarritu bat daukat, kasu horretan, adibidez, arartekoaren laguntza eta batez ere juridikoa oso lagungarria izan zitzaion. Esan nahi, oso positiboa izan zela eta egia esan eskaera asko egin diote eta sekulako igoere izan da azkenengo urtetan aurkeztu diren kexetan eta guzti hori. Gero badira beste eskaera batzu, badibidez Euskal Presoen inguruan eta adibidez, eta ez dakate zer ikusi zuzena, arartekoa berak ezin zuen gauza hondirik egin, baina bueno, hori izan du nidakidan ez, ba, tarteko eta hortxe lanian izan da baita ere. Zan, ni figura bezala, ikusten idan arazoa hoxe da, gero, gomendioak ite ditula bakarrik, ez? Bai, iruditzen oso interesgarria, aipatze desuna, hau da, aukeraketa publikoa izan beharko litzake, esan ez partido politikoen artean, ez atzamarrez aukeratutako norbait, ez? Ni zer dakit, edo zein diputatua bezala eta horrela izan beharko lukera. Baina hor atzian dago gaur egun atzetik beste debate bat baita ere. Zera da, PPek, estatuan ez dakit zenbat defendatzaile daude, zenbat arteko, usto behat, zi, amaika, usta gizema daude, autonomi bakoitzean bat, ni noizbait honi buruz hitz egiten eta arazoa zen da, hau da, PPek planteatu duela murrizketaren aitzakiarekin defendatzaileak kendu egin behar dela, eta bakarrik zentralizatu behar dela bat Espainiako herriaren defendatzailea. Horrek ze suposatze du, teorian oso ondo dago, baina ze suposatze du, ba, adibidez, gertatuko zena, hemengoa arartekoa desartuko balitz, ero Nafarrokoa, dana plantatu barko zala Madrilen, zerantzuna,
bai,
eta Inigo berak aipatzen zuen, Inigo Lamarca berak aipatzen zuen, lehenengo pausua izango litzakela arartekoak kendu, baina gero zentralizazio horretan, azpijoko horretan, urrengoa izango liake parlamentuak, daula jokaldi, atzetik jokaldi bat, PP-ren aldetik, eta baita PSOE-ren laguntzarekin, hortxe defendatzaileak entzeko jokaldi hori xe daula. Eta azkeneko hilabeteetan beak izan duen ibilbidea bakizute bukatu zitzaiola arartekoaren agindua bukatu zitzaiola eta gona sei hilabete ero ez da izan
urriaren 15an amaitu zitzaien
hortxe eta arazua hor atzetiko hoize zegoen eta eskatu direnen Egia da, Ararteko eta daukala zelan da puestos de libre designación eta guzti dita oso talde handia daukala eta baita ere aurrekontua eta orduan aitzaki horrekin ze planteatzen Arartekoaren desagarpena, Nafarrokoa esate dute baita ere kendu ingo dutela azken finean. Orduan ni kendu berrean gehituko nuke.
Bai, bueno, hortxe, beste arazo batzuk ere atzetik ekarri itzakelako eta Alderdi Popularrak esan due aiotaren hautagaia babestuko duela, baina baldintza gisa jarri du Arartekoaren kostuak murriztea, lantaldea arrazionalizatzea, eta bueno, ba horrek ekarrezaken guztia Amaia Erainagak azaldu bezala. Joan zegu denbora gaur ere, Mikel Lidiez, Amaia Erainaga, eskerrik asko, plazer bat, bikote.
Zuei,
gerarte.